Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Rabbi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää? Mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta. Toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät. Tämä on pyhä evankeliumi. Ei ole olemassa ilmaisia lounaita. Joku maksaa aina viulut. Otsa hiessä, sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Tällainen on ihmisen osa syntinlankemuksen jälkeen. Kovaa työtä ja ankaraa vaivannäköä, jotta saa edes vähän voita leivän päälle. Näitä lainalaisuuksia jokainen tämän elämän realiteetteihin tutustunut on joutunut opettelemaan. Päivän tekstissä olemme keskellä kohtausta, jossa Jeesus on juuri käynyt pitkän keskustelun samarialaisen naisen kanssa kaivolla. Tuolloin Jeesus oli alkanut puhua elävästä vedestä. Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Vaikka nainen ei näistä sanoista eikä puheesta elävästä vedestä paljoa ymmärtänyt, hän vakuuttui keskustelun aikana kuitenkin siitä, että Jeesus on jonkunlainen profeetta, jopa Messias, ja jätti Jeesuksen ja opetuslapset ja lähti kertomaan kaupungille muillekin ihmisille tästä ihmeellisestä keskustelusta. Ja tänään luettu evankeliumiteksti tapahtuu heti tämän naisen poistuttua. Se alkaa siis erikoisella keskustelulla ruuasta. Opetuslapset kutsuvat Jeesusta syömään, mutta Jeesus toteaa, että hänellä on ruokaa, josta opetuslapset eivät tiedä mitään. Tällainen kuvakieli ei aukea opetuslapselle, niin kuin ei auennut kaivon naisellekaan puheet elävästä vedestä. Opetuslapset luulevat, että Jeesuksella on omia eväitä mukana, joista hän ei ole kertonut muille. Naisen kanssa keskustelussa vesi oli kuvaa hengellistä elämästä. Ja tästä eteenpäin veden sijaan ruoka kuvaa hengellistä elämää. Jeesus selittää, mitä tämä hänen antamansa ruoka on. Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Johannes puhuu evankeliumissaan useamman kerran siitä, että Jeesuksen tehtävä on täyttää lähettäjänsä tahto. Kristus vie siis työnsä päätökseen. Hän ei lopeta kesken kaiken, vaan täyttää kokonaan lähettäjänsä tahdon. Hän ei haikaile johonkin toiseen kutsumukseen, vaikka paholainen yrittää kiusauksissaan houkutella häntä sosiaalitoimistoksi, temppujen tekijäksi tai maalliseksi tyranniksi. Joku voi sitten kysyä, että mitä käytännössä on se lähettäjän tahto, jota Jeesus on tullut tänne tekemään. Sen Paavali kertoo ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle. Siellä sanotaan, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Poika on tullut tänne maailmaan pelastamaan ihmiskunnan. Ja tämän tehtävän hän ottaa koko persoonansa keskipisteeksi. Hän ei tule tänne itseään, vaan toisia varten. Oikeastaan kolmiyhteisen Jumalan persoonat ovat kaikki suhdekäsitteitä. Isä on vain suhteessa toiseen, eli poikaan, isä. Muuten hän on yksinkertaisesti Jumala. Samoin poika on poika vain suhteessa isään. Johannes kirjoittaakin, poika ei voi tehdä mitään omin neuvoin. Poika ei siis vaadi itselleen mitään, ei tee itseään varten mitään, ei missään kohtaan asetu isää vastaan, ja on täysin häntä varten ja hänen vertaisensa. Poika ei toimi omaksi kunniakseen, vaan täyttää lähettäjänsä tahdon. Hänen oma tahtonsa on täysin yhtynyt isän tahtoon. Jeesus sanoo, enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Näin jo kolminaisuuden sisällä poika on kokonaan olemassa toisia varten, sillä hän on yhtä isän kanssa. Se, mitä hän on kolminaisuuden sisällä, hän on myös ihmiseksi tultuaan. Omassa toiminnassaan Jeesus täysin yhdistää virkansa ja persoonansa. Hänellä ei ole mitään minälle varattua omaa aluetta, joka toimisi erillään hänen tehtävästään, virastaan tai palvelutyöstään. Koko hänen toimintansa on olla toisia varten ja ihmisten pelastamiseksi. Hän on Messiaamme ja vapahtajamme täysiaikaisesti. Hänellä ei ole erikseen työn ja vapaa-ajan roolia. Hän ei vain näyttele pelastajamme tai käy päivisin töissä pelastajanamme, vaan hän on sitä kokonaan ja olemuksellisesti. Hän ei tarvitse vapaa-päiviä tästä työstä. Ja tämä pelastajan työ saatetaan päätökseen, kun Jeesus antaa siinä tehtävässä henkensä. Hän tekee suurimman uhrauksen, mitä ihminen voi mitään tehtävää suorittaessaan tehdä. Hän ei säästä omaa minäänsä meidän pelastamiseksemme, vaan elää täysin ja kokonaan toisia varten. Kaikki tämä näyttää, että meistä ei ole Jeesukseksi toisillemme. Ihminen ei voi itse pelastaa itseään eikä toisiaan. On vain yksi, joka on tähän tehtävään omistautunut täydellisesti. Meidän oma rakkautemme on parhaimmillaankin vain hyvin osittaista ja ajallisesti jaksottaista. Ei se läpäise meidän koko persoonamme ja olemustamme, kuten Jeesuksen kohdalla. Tarraudumme omaan itseemme ja käperrymme itseemme. Emme halua antaa itseämme täysin toisten ja Jumalan käyttöön. Itseriittoinen ihminen on tuomittu epäonnistumaan. Tarvitsemme apua, armoa. Siksi Johannes Kastaja sanoo, hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Oman egomme on pienennyttävä, jotta meihin pätisi Paavalin sanat. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kristus ei roolissaan toiminut kasvattaakseen egoaan tai vaikutusvaltaansa. Hän eli kokonaan toisiaan varten, täysin tehtävälleen omistautuneena. Ja hänen tehtävänsä oli ottaa kantaakseen kaikkien maailman ihmisten kaikki pahat teot ja rikkomukset. Hän eli siis täysin toisia varten pelastaakseen heidät. Tällöin hän toteutti lähettäjänsä tahdon täydellisesti. Juuri pojan oma rukous isälle on, tapahtukoon sinun tahtosi. Siksi se on hyvä olla myös meidän oma rukouksemme. Meidän tulee siis kasvaa kiinni Kristukseen, joka puolestaan oli täysin toisia varten. Kristukseen kasvaminen on siksi kasvamista lähimmäistä varten. Se on yhä enemmän osan ottamista Kristuksen tehtävään olla toisten puolesta ja toisia varten. Siksi kasvaminen uskossa Kristukseen on yhtä aikaa kasvamista rakkaudessa lähimmäiseen. Koska Kristus on vienyt lähettäjänsä tahdon täysin päätökseen ja kuollut puolestamme ristillä ja näin kantanut koko maailman Jumalan eteen ja elänyt pelkästään toisiaan varten, meillekin avautuu Kristuksesta uusi näköala lähimmäiseen, olla häntä varten ja hänen avukseen. Koska Kristuksen antama ruoka on se, että hän täyttää lähettäjänsä tahdon, joka puolestaan oli ihmisten pelastuminen. Seuraa näistä lähtökohdista tekstin toinen puolikas, jossa Jeesus puhuu siitä, että meidän edessämme on ilmainen sadonkorjuu, jota emme ole itse kylväneet. Jeesus aloittaa puhumalla normaalista maanviljelyksen aikataulusta. 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Maanviljelijä joutuu odottamaan pitkään. 4 kuukautta hän joutuu olemaan säiden ja ajan armoilla ja toivomaan, että viljasadolle ei käy tuona aikana mitään. Satoa ei pääse heti korjaamaan. Odottaminen vaatii kärsivällisyyttä ja tuntuu pitkältä ajalta nälkäisestä. Maalista leipää saadaan pöytään vain kovalla työnteolla epävarmuuden vallitessa. Jumalan valtakunta toimii kuitenkin erilaisella logiikalla. Siellä tämän maailman ankarat lainalaisuudet eivät päde. Meidän ei tarvitse odottaa 4 kuukautta sanan kylvöstä sen hedelmiin, vaan Jumalan sana toimii tänään tässä ja nyt ja synnyttää satoa välittömästi. Sato on kypsä ja valmis leikattavaksi. Kristus on tehnyt kaiken valmiiksi. Hän on täyttänyt lähettäjänsä tahdon ja vienyt työnsä päätökseen. Tämä Kristuksen työ on valmista ruokaa, jota tarjotaan meille, jokaiselle. Se on ilmainen lounas, jonka tänään saa vastaanottaa Jumalan sanan ja ehtoollisen kautta. Jumalan sanan vaikutuksesta syntyy usko, joka välittömästi siirtää meidät Jumalan valtakuntaan. Satoa ei tarvitse odotella, niin kuin maanviljelijä tekee. Sadonkorjaaja saa todella palkkansa jo nyt, ja hän kokoaa sadon iankaikkiseen elämään. Jumalan antama sato on siis kypsynyt ja valmiina korjattavaksi. Opetuslasten tehtäväksi jää ainoastaan korjata valmis sato talteen. Jumala itse siis toimii sanansa välityksellä ja synnyttää uskoa. Usko ei ole meidän omassa vallassamme. Meidän ei tarvitse saada aikaan sitä järkeilyillämme tai jonkinlaisilla psykologisilla tempuilla. Meidän ei tarvitse kuin viedä sanaa eteenpäin ja niittää valmista viljaa. Jumalan sana on kuin leijona, joka vapaaksi päästessään riehuu ja ärjyy enemmän kuin mihin me ikinä itse pystymme. Meidän tehtävämme on vain päästää tuo leijona vapaaksi kahleistaan. Jumala itse antaa sitten sadolleen kasvun. Ja Jumalan kylvötyö ylittää kaikki logiikan rajat. Vauhti voi olla uskomaton ja sato käsittämätön. Vanhassa testamentissa profeetta Aamos ennustaa messianisesta ajasta, jolloin Daavidin jälkeläinen hallitsee seuraavasti. Katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin kyntäjä kulkee leikkaajan kannoilla ja rypäleiden polkia kylväjän kintereillä. Silloin vuoret pursuavat nuorta viiniä ja kukkulat lainehtivat rehevyyttään. Aamos kuvaa siis tilannetta, jossa sato saadaan välittömästi ilman odottamista. Opetuslasten tilanne on itse asiassa vielä tätäkin parempi. Heidän ei tarvitse edes kylvää, vaan he saavat käydä valmiiseen pöytään korjaamaan satoa, jonka eteen he eivät ole nähneet vaivaa. Myös kylväjävertauksessa on mielenkiintoinen satoon liittyvä yksityiskohta. Siellä sanotaan kylvetyistä siemenistä, että osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti 100-kertaisen sadon. Vertauksessa siis yhdestä maahan pudonneesta siemenestä saatiin 100 jyvää. Tässä ei puhuta mistään tavallisesta viljelystä. Tuohon aikaan mikään vilja ei tuottanut tuollaisia satoja. Keskimäärin saatiin ehkä alle 10 jyvää per kylvetty jyvä. Ja Jeesus haluaa kuvata sitä, että Jumalan sana todella saa meissä aikaan ihmeellistä, yliluonnollista ja ennustamattoman suurta tuottoa, jota me emme voi mitenkään käsittää. Jumalan sanasta saatava sato on siis sekä äärimmäisen nopeaa että tavattoman suurta. Saamme todella korjata satoa, josta emme itse ole nähneet vaivaa. Käy niin kuin Jeesus sanoo Markuksen evankeliumissa. Siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään. Ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Näin siis Jumalan sana tuottaa satoa, kun vain olemme sen vaikutuspiirissä ja otamme sen vastaan. Meidän ei itse tarvitse huolehtia sadosta tai kasvusta, vaan Jumala antaa sen kyllä ajallaan ja on jo antanut. Jumalan valtakunnassa sato saadaan ilman otsan hikeentymistä, ilmaisena lahjana Jumalalta.